Interneteko apostu etxeek jokalariei hilean egiten daben gastuaren barri emon barko deutze aurrerantzean. Modu berean, zaurgarriak diran bezeroei, batezbe, jokalari gazteei, Espainiako Gobernuko Kontsumo Ministeritzak kreditu txartelaren erabilerea mugatuko deutze. Neurri gehiago be badakars, aurreko astean Espainiako gobernuak onartutako errege dekretu barri batek, eta honetaz guztiaz, luze eta zabal berbagiteko, Mikel Arana daukagu geugaz. Bera, Espainiako gobernuko kontsumo ministeritzako joko antolamendurako zuzendaria da. Mikel Arana, egunon.
Kaixo, egunon.
Kalean dagozan apostu etxeen kopurua edo internetez eskaintza hori egiten dabenen kopurua azkenengo sasoian handitu edo gitxitu dala esango zeunke?
Ba, kontuz berdina dira. Batetik kaletan dauden apostu etxean ikustet gutxinaka gutxitzen doaztela, komunidade askotako legediak aldatzen ari direlako, gure euskarikoa barne, baino online jolasten dutenen kopurua pixkanaka handitzen doa, egia da lehen baino asko zatzere motelago doala handitze hori, baino pixkanaka ez amezala oraindik ere handitze hori mantentzen da, beraz nik uste merkatua bere horretan mantentzen dela, goraka egiten, gutxinaka, baino goraka egiten bai.
Legez, interneteko apostu etxeetako jokalariei egiten daben gastuaren barri emon beharko jake, segaitik hartu dozue, erabaki hori?
Bueno, eman behar zaie horren berri orduero, beraien jakin dezaten, beraien joko sesioa nola joaten ari den. Gertatzen dena da, interneten jolasten sartzen zaren ia, batez ere kasino hoietakotan, estragaperrak eta blackjackak eta horrelakotan sartzen zaren ian, gertatzen dena da askotan galdo itezula, denbora eta diru kopuruaren kontzertzia, ez dakizu zenbat diru gastatzen ari zaren, ez dakizu zenbat denbora daramatzun jokatzen, eta horrek egiten duena da, askotan sesioa bukatu bezain pronto erabateko disgustuak hartzea, ez dakit ordu pare bat jolastu nahi zen itxulako, eta ordu pare bat baino lau, bost, sei ordu mate itxuzulako, eta ehun edo berrogeita hamar euro galdu beharrenen, akaso bi mila euro galtzea dituzunean, ez? Orduan nik uste, pentsatu den duen importantea zela, gutxienez horren informazioa izatea, jokalariak joku informatu bat izatea eta hartu duen beharreko erabakiak, esan bezala, informazio guztiarekin hartzeko.
Jokalari zaurgarriak aitatzen dozu ez, 18 eta 25 urte bitarteko gaztei buruz berbaz gabilz, eta jokalari honei hilean, jokoan, 600 euroko diru galerea eukiten dabenean, 600 eurotik gora galtzen hasten diranean, kreditu txartelaren erabilerea blokeauko litzakie. Hori holan da eta hori holan bada zelan egingo litzateke?
Gazteen kasuan, 18-tik 25-era bitarteko gazteen kasuan, 200 euro hiru astetan jarraian izan behar dira. Eta egiten dena da, online jokatzen danean, zuk ez dezu, diruarekin jolazten, baizik eta jolazten zu, zure kontu batekin eta kontu horretan dirua sartzen zu, ez? Orduan, diru horiek sartzeko unean, aukeratu dezakezu debitu txartela edo kreditu txartela. Kasu honetan, kopur horiek gastatzen dituztenak kreditu txartelakin, ezingo dituzte errekarga horiek egin. Zerraitik, ulertzen dugulako, eta ez gehu bakarri baizik eta hainbat ikerketa zientifiko korrela dierazi dute, askotan kredituan jolazten zunean, ez darela oso jakitxun gastatzen ari zarenari buruz. Azken finean, badakigu denok kreditu txartel horiek nolakoa diren, dirua hilabetea bukatzen den arte zure kontuan dago, eta gero kentzea izutenean, askotan ez dara, ez dara konturatzen zenbat diru gastatu izan duzun hilabete horretan zehar. Ez orduan, babes hori behar dutenen jokalarientzako, hori beste tresna bada, jakin dezaten bakarri gastatu ezaketela momentu horretan, kontu korrontean daukaten dirua eta ez, hilabetean behin kenduko zaien diru hori.
Apostu etxeei derrigortasun barri batzuk ipinten deutzez, pasan astean onartutako dekretu barriak eta apostu etxe batzuk dinoe, ez dauzela posik neurri honegaz eta aitatzen dabe egoera barri honek legez kanpoko jokoa indartuko leukela. Horretaz egogoeta egiten duzu?
Ba, begira, hori dala, bebeina eta berriro entzuten dugun, aitzaki berbera, ez? Ulertu behar dugu, Espainiak online merkatua oso merkatu bezerokat, horrekatua dala, non gutxi batzuek, dirutza izugarria gastatzen dituzten, eta bueno, eta beste batzuek gehienak badiru kopuru txikia gastatzen dituzte, ez? Gutxi bata bestekoaren kopurua 500 € urtean dira, ez? Baina badaude bueno, ba porcentai txiki bat diru izugarri gastatzen dutela, eta hoiek bueno, ba bez beretsi bat behar dute, ez? Orduan gertatzena da etxeen joko etxea hauekin dela betei zaiela legedia gustatzen gauza berbera santziguten bueno, iragarkiak arautu genitunean dana merkatu ilegalera joango zala, baina guk ditugun datuen arabera merkatu ilegal hori Espainia mailan ez da illo, azken lau urteetan bere horretan mantentzen da Europa bueno, basugenetariko bat, eta beraz kasu honetan ezin daiteke izan erregulazioak inor bultzatuko duenik merkatu ilegalera, baizik eta nik uste erregulazioak babesa besterik ez duela ematen, eta ikusiko dute baita beraiek ere nola bueno, urrengo jabetetan ez duten antzemango inolako galerarik, eta espero dugu zorionez, bueno, gero eta jokalari problematiko gutxiago izango ditugula.
Dekretuak be, izunak aurre ikusten dauz, ez motatako izunak izango litzateke ez, Mikel?
Bueno, izun larriak dira, hoiek legean esate dute izan daitezkeela 1000 eurotik 1000 bat eurotako izunak eta 6 hilabeterako suspentzia. Gertatzen da horrelako bi larri egiten direnean oso larri bihurtzen direla eta momentu horretan 50 milioi eurotara bie heldu daitezkeela. Ez ordun ezun importanteak dira, ez hainbeste akaso diruarengatik, etxe apustu etxe hauek izugarrizko diruzak irabazte dituztelako, baizik eta lizentziak kendu egiten direlako. Eta horrelako merkatu batean, oso atomizatuta dagoen merkatu honetan, 6 hilabete desagertzeak ba benetako galdera emanaldizu berriro merkatura bueltatu nahi baldin baduzu, ez? Orduan guk espero dugu mundu guztiak arau hauek beteko dituela. Orokorrean, bueno, izan dugun feedbacka apostu etxen partetik izan da, bueno, zailela gehi gustatzen, baino betetzeko preso daudela, eta orduan ba, ikusi beharko dugu urrengo hilabetetan non gauzak nola dira pasten. Egia da baita ere indarrean ez dala sartuko bere osotasunean urte bete pasa arte, orduan ba, bueno, ba, urte pare bat oiru itxaron beharko dugu jakiteko zerralako efektuak dituen.
Guke arau barri batzuk aitatu doguz, baina errege dekretutik zeintzuk beste neurri azpimarratuko zendukez?
Ja, nik uste oso importantea dela, bueno, gazteko sesioa ezarri behar dela edozein jokotan hasi aurretik, edozein jolasten hasi aurretik adierazita duzu zenbat denbora egon nahi duzun jolasten edo zenbat galdera zenbat diru gastatu nahi duzu gehien, eta gertatzen den lehen gauza orduan sesioa blokeatu egiten da, nik uste toi importante dela. Eta gero, baita ere nik uste azpimarragarria dela, geuk ezarriko dugula, biurte barruan, gauza bat deitzen dela, joko arriskutsuaren algoritmoa. Orduan, hainbat zientifikoki egin nahi dugu ikerketa oso zabal bat, jakiteko zer eraman alzaituen benetan arazo bat izatera jokoarekin, eta aurretik hori detektatu ahal izatea, eta horren arabera, ba, bueno, babeste neurri eta babes neurri batzuk ezartzea. Horretan partain guztetik oso garrantzitsua dela baita ere, ba, bueno, ba, jakitea joku seguruko arduradun bat egon behar dela joku etxe guztietan, telefono bat egongo dela, nik uste ugariak direla, eta espero dugu esan bezala, ba, bueno, jendeak jolastu alizatea, esan bezala, nahi baldin badute behintzat, jolastu nahi baldin badute informazio oro izatea bere eskuan jolasteko garaian, eta batez ere, ba, bueno, ba, jolastea ba, erantzunkizun puntu batekin, ez da?
Euskadiko joko ikuspegiak orain dela hilabete gitxi egindako ikerketa baten ondorioak ezagutzen genduzan, eta ondorio horretan irakurten genduan gero eta andrazko gehiagok, gero eta emakumezko gehiagok parte hartzen dabela apostuetan eta interneten bitartez izaten diran online joko honetan, eta baita tabernetan egoten diran horretan be. Baina beren beregi, bonolotoan, loterian eta gainotzeko horretan parte hartzen dabela emakumeek askundea egonda euren parte hartze horretan, eta kontua da gero batzutan norbera horretaz konturatzen dela eta kanpoko laguntzea eskatzen dauela. Ba, kanpoko laguntzea eskatzen dabenen artean 10% baino ez dira andraskoak. Datu honek kezkatzen zaitu, eh?
Ba, nik uste oso kezkatu duta gaude, bueno, ez hainbeste, ba, bueno, loteria edo euromilioia jolazten duen pertsanak imaitzek eta bere burua, bueno, gaixotzat ematen duen jendearekin, ez? Bako, punto horretara heldu arte, nik uste oso, bueno, ba, garai txarrak pasatu izan dituzula, segurazki diru asko galdu, goera familiarra ere oso kaskarra izango da, eta beraz nik uste egin behar dena da, obeintzak gure instituzioi dagokiguna da, bueno, ba, lotxa puntu hori kendu araztea, ez? Nik uste torra askotan ematen da bezala, nolaiteko estigma bat bezala, bueno, beste adizio baten modutan, ba, azkenean aditzean sartzen zarenean, errua, ez da bakarrik zurea, baizik eta kauza asko daude, bueno, ba, horretara eraman altzaitxuela, eta beraz nik uste dut oso garrantzitsua dela, horren berri izatea, jakitea nora joan zaitezken, eta laguntza nork eman alditzun, ez? Bueno, hau de horrela diagnostikatuta dago, beste adikzio bat bezala, kaso honetan sustantziarik gabea, zaila da, oso zaila da, hori esate gute guri behintzate hainbat psikiatrak eta psikologoek detektatzea eta diagnostikatzea, baina nik uste alik eta azkarren nabaritzen duzunean arazoa duzula, laguntza eskatu behar duzula, eta horretarako badaude hainbat instituzioa, hainbat elkarte, eta baita ere, Osakidetzako hainbat tresna.
Eta ludopatiaren mundu honetan, gagozen momentuan egonda, Atletikek patrozinatzaile lez bi apostu etxe fitxau dauz. Eta Atletikeko jokalarien kamisetetan, kriptomoneden enpresa baten irudia dago ikusgai. Atletiki semezu bieratuko zeuskio, Mikel?
Ba, beirakuk bere galaian adatu genuen patrozinoen legea, eta berez Espainiko merkatura dijoazten irudietan horrelako patrozinorik ezin daitezke izan, eta Atletikek egin duena da dirua bilatu beste herri batzuetara bideratzeko publizitate hori. Nik uste dut Atletiken printzipiotan eta Atletiken filosofian horrelako publizitatea ez litzatekeela sartu behar, eta nik baizkatuko nioke bentzat, horren inguruan, bueno, ba, pentsamendu bat o buelta bat ematea, nik uste dut hori Atletiken estilotik oso urruti dagoela.
Ba, 8:48, Espainiako Gobernuko Kontsumo Ministeritzako Joko Antolamendurako zuzendaria Mikel Arana. Eskerrik asko gurean zuzenean egoteagaitik eta egun ona izan.
Ba, oso ondo, eskerrik asko zuei eta nahi duzen arte.
Bizkaia Irratia, bizi.